halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka fiimiyada ee geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com. Subaxna aksan dhageystayaal waa Isniin 25ka bisha December sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan. qodobadaad idaacaddeenna saaka iyo caalamkan kuga haynana waxaa ka mid a maxadka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha geeska afrika oo xog ururin ay sameeyeen ku falanqeeyey soomaalida iyo nidaamka dowladnimada.
waxaa inaga xumaaday maamul dhaqaale oo waxaan la yidhaahdo maamul hufan oo ummad lagu hago ayayna soomaaliya mar naba helin. waa musuq maasaq baahay, waa wixii ummaddu lahayd oo lagu sakanfalayo dad yar oo kooban, waa ummad aan madaxdeedii u naxayn shacabkii weynaa iyo maxaan ku dhahdaa dadkii tamarta dara.
sanadkan sii dhammaanaya oo la sheegay inuu ka mid ahaa amaba uu ahaa mid aad ugu adag dadka qaxootiga iyo magangeliya doonka Maraykanka imanaya, waxaana laga filan karaa sanadka soo socda.
dadkii qaraabada dowlahaa waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. kaysaskii aanu haynay ee qaxootiga ahaa shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday. qof hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiisa kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay. warqaddaasi gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan colaadda ka dhex taagan Soomaalida iyo oromada dalka Ethiopia oo soo xoogaysanaysa. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida. saraakiil reer Iiraan ayaa u sheegay Sacuudiga in haddii gantaalka ay Iiraan markaasi lagu sameeyey loo isticmaali lahaa dagaalka ay colaadda Yemen ka soo bixi lahayd cawaaqib ka duwan kan hadda taagan, waxaana Iiraan iska riixday in ay hubeynayso fallaagada xuutiyiinta. xuutiyiinta Yemen ayaa gantaalkii labaad ee kuwa ridada dheer ah ku weeraray dalka Sacuudiga talaadadii hore. hay-adda difaaca hawada ee Sacuudigana waxay sheegtay in gantaalkaasi si guul ah hawada markaasi looga hortagay oo lagu burburiyey. TV-ga Al-Masira ee xuutiyiinta taageera ayaa sheegay in gantaaladaasi lagu bartilmaameedsaday qasriga madaxtooyada ee Al-Yamama ee Riyaad ku yaalla, kaasoo ah xarunta rasmiga ee boqorka Sacuudiga. hogaamiyaha xuutiyiinta Yemen Cabdulmalik Al-Xuuti ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyay ku sheegay in mar haddii ay sii korortay dembiyada Sacuudiga uu ka geysanayay Yemen ay iyaguna ku jawaabayaan gantaalaha balistiga ama ridada dheer. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen iyo xoogaga bahwadaagta la ah ayaa sheegay in gantaaladaasi ay u rideen si ay u difaacaan waxa ay ugu yeereen qarankooda gardarrada Sacuudiga. cunaqabateyn cusub oo ay qaramada midoobay kusoo rogtay kuuriyada waqooyi ayaa waxaa madaxweyne Donald Trump ku ammaanay mudane ka tirsan dimuqraadiga, iyadoo aan hore looga baran in dimuqraadiyiintu ay ku ammaanaan Trump tallaabooyinka uu qaadayo. senator Ben Cardin oo laga soo doorto gobolka Maryland kana mid ahaa guddi hoosaadka senatka ayaa sheegay in cunaqabateyntaasi cusub ee Maraykanku uu soo gudbiyey ay tahay mid adag oo ah tallaabo wanaagsan islamarkaana ay guulo badan ku gaari karaan. senator Cardin ayaa sheegay in uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta Maraykanka ee qorshahaasi soo gudbiyey islamarkaana ay qabteen hawl wanaagsan. senator Cardin waxa kale oo uu sheegay inay jirto tallaabada xigta oo loo baahan yahay in si diblomaasiyadeed oo hoose loo qaado, taasi oo uu sheegay inay tahay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ka wada shaqeeyaan arrimaha Kuuriyada Waqooyi. halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. qayb kamida dalka Ethiopia waxa ka socda culad iyo rabshado kala duwan kuwaasi oo qaarna dawladda lagaga soo horjeedo qaarna ay qoomiyadaha u dhaxeeyaan mid kamida rabshadahaasi waa mid u dhaxeeya qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida ee ku dhaqan dalka Ethiopia dadka labada dhinac ah ayaana ku barakacay culadahaasi sokeeye ee u dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dalka Ethiopia qoysas badan oo Soomaalida Ethiopia ayaa fiyowada la soo xiriiray iyagoo sheegaya in ay qoysaskoodii ama beerahoodii iyo xoolahoodii ay isaga yaaceen si aanay dagaaladaasi ugu waxyeeloobin iyagoo sheegay inay haatan ku sugan yihiin meelo bannaan oo aanay haysan hoy cunto iyo waliba gabaad ku filan Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadka ku barakacay colaadda ka jirta dhulka ay wada degaan Oromada iyo Soomaalida ee Ethiopia qaar ka mid ah dadka guryahooda ka soo qararay ayaa VOA-da la soo xiriiray iyagoo ka waramaya dhibaatooyinka la soo dirsay Faarax Cabdi Xasan waa mid ka mid ah qoysaska ka soo barakacay colaadda u dhaxeysa qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida qaarkood ee bariga dalka Ethiopia waxa uu farax ka waramayaa halka uu ka yimid iyo xaaladda ay ku nool yihiin
annagu ee halkaan joogna Soomaali far badan oo dhinac badan isaga timid oo saxad wada oo farxad isku soo ururay aan annagu ahan baanay gamee fadhina oo ilaa 2000 oo qoys ama 3000 ba way gaari sawan u maleen yaa dadkan ee halkaan jooga in kastoo ka soo qoy
xagee waa marka meesha joogtaan
harwal duulay gudmada harwal galiyaa kale farmada weeyaha kaaneeda joognaa ayaa ku dhaxnoolay ma dagaalka waxay ku waxa dagaal ka dhaxeeya ma jiree waa dad laga taagroon oo ku dhaxnooleen oo isku dhaxnooleen oo weeyo waan
dadkan ayaa waxa ku jira hooyooyin aynu la hadalnay kuwaas oo caruur ku haysta goobtan ay u soo barakeen waxaanay ka soo hayaameen xoolo iyo beero wixii ay lahaayeen iyagoo sheegay in wixii yara ay la soo carareen ay ka sii dhamaanayaan Nasra Daahir Sheikh Shakool waa hooyo 7 ciyaal leh sida ay sheegtayna laba kamid ay mataanay yihiin oo nuujinaysa waxay ka waramaysaa xaaladda caruurteeda iyo nolosha meesha ay u soo carareen
waxa wata xasbadan baa wata laga anagna way nuugayaan caruurteeda waxa wata 7 ilmo wala masalana ma wada gabdhaha ee gooyay nuugaan hal kalaan jooga farxad baan ku nahay dadka meel awada lahayeen ragna bari waxay soo kaana dambeysay oo halkaas baan ka soo xamaray ayaga soo gudbay ayaan xidhan dibadda
dadkan ayaa ka cabanaya nolol adag oo soo wajahday cunno la'aan iyo waliba qabowga oo aysan haysan waxay ka dugaashadaan faarax ayaa markala ka waramaya xaalka nolosha iyo dhibaatada ay qabaan
eega ayaan taad baan halkan ka fadhinaa oo marama haysan aan wadno aan way gudbeen aqalin way naga gudbeen adduunyadii wixii alla wixii aan laygu qaateen way la wada kala tageen annagoo wada firxad ahoo waxna nalaga laayay waxna naga waxeeyaan inay kabtaa ku soo ururoo dee halkaasaa meelo badan isaga nimid oo iska fadhinaa oon wax guudmad oo meel aan ka helin ma jiro waxna ogi ma jiro faahay adduunadu noocii ugu dambeeyay ayaa ku jira waxaan cunaynayo waxaan cabbayna hadda soo araxdo hadee waxbaayii waxaan cunoon cabnaa dee waa aad yaraan iyo intalaan ba aad ya dhibaatadu noo haysataa oo aan urti wallahi dhaxantiyeega annagu maankan kabarowna intaan dhaxanti jiidi karigeyna waxaan gudbayna waxaan iyona midna ma haysano waxaan cunna ma haysano
dowladda dhexe ee Ethiopia iyo tan dowlad deegaanka Soomaalida ayay dadkani sheegeen in aysan ka helin wax gurmad iyo kaalmo ah Nasra oo ah hooyo 7 caruur haysata waxay ka waramaysaa mar kale sida ay u maareynayso quudinta caruurteeda iyo qoyskeeda oo ay kala lumeen
aw waxaan ku salaamay jirtaa halka qeybtan uma aqmaranahay go'aan
la saaray mooyaan alaad siyaasiga iyo tan qoomiyadaha Ethiopia ayaa muddo soo jiitamaysay waxana marar badan soo farageliyay dawladda dhexe waxana ay u muuqataa inay hadda sababay soo barakac iyo qasaare hantiyadeed maadaama dadka badankood ay yihiin beeraley iyo xoolaley hadii ay beerahoodi ka hayaamaan ay adkaanayso in ay helaan cunto ay cunaan inkastoo VOA-du is xaqiijin karin inta uu leeyahay qasaaraha ka dhashay colaadda u dhaxeysa qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada haddana ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo dawladda Ethiopia iyo tan dawlad deegaanka Soomaalida intaba ay ka soo saareen qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay barakaca iyo colaadda u dhaxeysa labada qoomiyadood Soomaalida iyo Oromada haddana waxaan soo gaaraya cabashada labada dhinac Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo diray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. wanaagsan dhigaystaal meel walba aad nagala socotaan. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2017 ayaa caqabado adag waxa ay ka hor yimaadeen kumanaan qof oo isugu jira qaxooti iyo magangelyo doon imanaya dalka Mareykanka, kuwaasi oo qaarkood ay u suura gashay in ay soo galaan Mareykanka kadib markii ay dhowr jeer dib uga dhaceen xilligii ay filayeen, halka boqolaal qof oo kalena ay weli rajo ka qabaan in ay mar un u suura gasho rajadooda. Sidoo kale waxaa iyagana sanadkan walaac xoogan uu soo food saaray dadka ku nool wadamada qaar uu madaxweyne Donald Trump ka mamnuucay in ay dadkooda soo galaan Mareykanka oo ay u dacwoonayeen eheladooda oo haysta dhalashada Mareykanka ama rajaynaya inay helaan fiisaha baqtiya nasiibka ee lotriga loo yaqaano, waxaana dadkaasi diiradda ku jeediyey falal kala duwan oo ay geysteen dad soo galooti ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Haddaba Saare Ciidla Nur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota, waxaana ugu horreyn weydiisay waxa laga filan karo laamaha socdaalka Mareykanka sanadka soo socda ee 2018 oo maalmo uun ay naga xigaan.
Run ahaantii sanadkii 2017 waxaa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbeddel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah. Waxaan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u adag. Arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump, oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa. Inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday, laakiin waxaad ogtahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd in uu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Mareykanka, gaar ahaan xuduudka uu la wadaago dalka Mexico. Sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteena arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaaxid, dadka eheladooda u dacwoonaya ee carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen. Marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah mid hadda dhaqan geliyay. Taasi dabcan wax ay kala saareysa ma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameynaysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sida awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markii safaaradii u dhamaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaradu leedahay fiisa kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go'aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqadaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay hawlahoodu aad u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay'adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigration-ka, waxay u noo sheegayaan in baaritaan uu socdo. Markii jawaab ay noo helaan ay soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii oo iyagana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo, madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro, waxa kaloo aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Waan garta. Sanadka soo socda 2018, maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aad ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo geliya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu ka sii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiraday go'aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aad moodaa in maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo, laakiin go'aankama dambeysa aanay weli soo saarin oo ay go'aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici kara. Kow, in maxkamadda sare ay go'aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dhacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horeysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo, oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro sidaas mar dambe aan cid xayiraad loo saarin taas waa mid waxa kale oo dhici karta qolyaha ee kongreska ee ama dimuqraadiga iyo republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib u habeyn loogu sameynayo ay soo saaraan taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye waxa kale oo ugu dambeyntii haddii ay labadaas dhici waayaan aan filayaa in madaxweyne ee Trump uu markaa usoo gacan banaanaado in sii dhaqangeliyo siyaasada adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galaytiga isku soo duub marka waa arrin runtii walaac weyn baa qolyaha iyaga u dooda dadka soo galaytiga ama looyarada u ah walaac weyn baa naga haysta waxaan markaa rajaynaynaa in run ahaantii laga hortegi doono tallaabooyinkaas si ay noqotaba ama maxkamada ha noqoto ama kongreska ha noqoto
kaas waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota u warramayay sahra ciidla nur halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington khubarada falanqaysa culuumta dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba maamul wanaaga ayaa inta badan sheega in dowladaha horumaray ay u suurageliso dhinacyada dhaqaalaha iyo waliba dowlad wanaagaba dhaqanka iyo bulshada xiriirka ka dhexeeya haddaba macadka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha geeska Afrika ee xilliyo kala duwan waxa uu soo saaray falanqeyn uu ku sameeyay dhaqanka Soomaalida iyo nidaamka dowladnimo waxaana ay ka soo saareen warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku qotonta sida nidaamka qabiliga ahi uu la falgalo siyaasadda iyo dowladnimada dadka Soomaalida ee ku dhaqan geeska Afrika waxaan hadba arrimahaasi ka wareystay Dr. Cali Ciise Cabdi oo ka tirsan madaxda macadkaasi waxaanan ugu horeynta weydiiyay waxyeelada uu dhaqanka Soomaalida iyo qabyaaladdu ku salaysanay uu ku keeni karo nidaamka dowladnimo
zaar walaal waa su'aal quman ma aha muulin aan fakirka naga ku darsano maxaa 25-kii sano ee dowladaanta inaga qabiyoobay maxaan inoo qabsoonin waya bal hadaf ku noqoto ba taariikhda Soomaaliya intii ay xornimada qaadatay dad dilowga halkaa ka soo bilow waxa laaliya wixii maamul wanaaga la warin jiray inay barbar mareen dadkii mas-uuliyadda ama hoggaanka u hayay ummadda waxaan sifada u bixinayaa hoggaan research aan ka sameynay macadkan arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika haddaan madaxda ka ahay buugaan soo saarnay oo aan adiga iyo dhegeystayaashiina qaayaha leba leeyahay inay mala wax ku kordhisaa laga yaabo hadday waqti u helaan waxa weeye buugga saldhowrkiisu ama qodobka koowaad waxa weeye waxaan Soomaalidu ay tidhaahdo maamulka nagii bay durduriyeen ama maamul la'aan baa nagu dhacday intaa dowladaha Soomaaliya jireen waxa uu horeeyay soo qabtay waxa weeye qabaayil baynu nahay qabaayilka ayna kalifay oo saa inoo galay qabaayil baynu sidilnaa qabaayil baynu isku haysanaa xaqiiqdu waxay tahay haddii research macnaheed laga sameeyo qofkii dhuuxaan uu ogaanayo waxa weeye waxa inaga xumaaday maamul dhaqaale oo waxaan la yidhaahdo maamul hufan oo ummad lagu hago ayayna Soomaaliya mar naba helin marka haddaad eegto tii dowladihii aan maxaa yidhaahdaa shacabku way dooran jireen iyagoo xor oo madax bannaan ay la soo bixi jireen xildhibaanadooda ee ka horreeyay waqtigii militarigu ka talinayay Soomaaliya intii banaan waqtigii militarigu ka talinayay intii hadda dowladaha ku meel gaarka ah iyo kuwan la aqoonsan yahayba Soomaaliya ay kasoo baxeen waxa ay ka midaysan yihiin waxa weeye waa musuqmaasuq baahay waa wixii ummaddu lahayd oo lagu takalfalayo dad yar oo kooban waa ummad aan madaxdeedii u naxayn shacabkii weynaa iyo maxaan ku dhahdaa dadkii tamarta dara waxaad moodaa marka waqtiga dheer ee soo jiray waxa qulaynu caadaysanay oo ilaa aynu gaarnay heer qofkii maxaa ku yidhaahdaa hoggaanka hayay intii uu qarin lahaa in boob iyo dhac iyo xatooyo xoolo qaran lagu faanayo
Dr. Cali inagoo u iman doono qodobka aad ka sanqalisay haddaan su'aal kale halkaa ka weydiiyo Soomaalidu inta badan wax tiraada shacabku waa dad wanaagsan ee waxay la yihiin hoggaan oo markasta hoggaamada la dhaliila hoggaankana sidaynu ka warhayna bulshadu ka soo dhexbaxaa dhaqankan Soomaalida miyaan u samaysnay nidaam dadku kala dambeeyaan oo sharciyo lagu kala dambeeyo oo xeerkii soo baxa lagu dhaqmo oo mise mar walba sidaa dadku ku celcelinayaan mushkiladu waa hoggaanka
waxaan filayaa su'aashaadu siday ku aadan tahay waa saad u dhigtay شعب اللي بروح يستاهل دولته ووو كسبوا هذا يحنت عليه هذا هو ناسنت يعني واحد له شيء 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 قال هذا اللورد جاي هو كان كليجي محمد وحوي شعب كأي كسر بحين وحيابه ووضع هنا إنه كحشه دتك هو كان كأودي ذن أيام كرامتي سلعي ماي أقانتي سلعي ماي وقت كان هذا الجوعنا كبر كبر صور دواري وحقوله اللي غمانته وكسر ضحية ومحي أما ينو جلبان قبيل تموي له ذري هذا البانه هاي وانا لاندري أنا لانجابن أما ينو يده هذا قف والبا كي جوجي تولده كي مقالده جوجي كي مقال مرحلة ذلك جوجي عد كي شيء ويجين أيوه وحيرة ولي ببسيط كي يجين أيوه مركا يعني ما جرّن كرود دقن كسوم هذا ضد درم بايجا بديه ومد الصومالي ومركي هوري وحي دقن كي بفري إنه وحى وح كدوان أي مرحلة ذي هو جان كده كل صوب حدو حاكم إذا قف كاسوا وقف كرامه يشرف له قف كاسوا قف افتهنا قف كاسوا قف جيشية سفوين كه أيال قط المانجر لكن وحصلة هاي مركي هل كذي وقتي وحي كتب جميسة دقن كصومالي ذا في الجورا وبدنا ده كأي لص وضح يعني ده يوجيهن إنه كرتكو يوجيهن إنه كوجيهن محل ده كرامو يشرف كله إنه كوجيهن عاد كرنيمو حد سينتي من الله وضحني وحلو ضحيه نن مقالي مقالنا وحي لوجش فوق يجري درج وخرنا ورلقت جبان خبانو هذا محل لوجش فين يا حول الملية واحتر ميك هنا يا شخصي واحتركم معها وحتى المسؤول قالين يا أنيجا يضبط كوميونتي جا أهلك ووح وقصلا يسمع قفل يبوح شيء بيجي كوجرة دكتور يمكن هاي سنة غاركود ووح هسلا دغم كل لغو مسي فانكرة وهاي كي مادين استفادة هذه مرة دي هو جانكو قافو مع ضد ذكي كلام يدهم بثلاث راعية
مركح دين وصلنا قلنا محوية هاي صورك دولة وناك أما الدولة وناك سن أما هو جان هو فن صورك عيلات هاي dadka Soomaalidu wax mudan aanay wali helin ba sida adigu baad sheegtay ee sawir ku wasiide dawladda wanaagsani waa tan maxay qabata siday u taala sharciyadeeda isagu kala dambaysaa
waxa ku soo dhawaanaya arimo basiid oo waas leeyahay qofkii demaan suuban ama wanaagsan raadinaya ragu qoranaya taas waa inay calaamada ka muuqata dadka gacanta ku haya ummada masiirkooda iyo hoggaankooda فكو وحا من العرب بقول صوتي قلتين شرح وقفوه وقال سمعي من يادل كوحو سيفوين كوكيد وين يهي مامر اسكامة حولها يحيوه مدوين وحاوي شروع وقوك لبحو وقوك لسارة ايو بكتاء وسميستاء دادنا كل نقمة مركا عديبا وقفك شرعي كل نقمين ورولة فيه وحلي يدا هدونا نوع مسنين اما السيستم قولنا نبقان وعدالة يسنا شوي شروع كل سنين وحان فليا هي وقدراني يا maamul wanaag mise noocaasi sifada labaad ee kulli anigu aan diinta islaamku na islaahay weyna faraysa dadka maxaa ku jira ka faalooda maamul wanaag inuu waqtiga doono waxa weey bani'aadam ku inuu kala saaro waxa isagu u leeyahay iyo waxa uu madduley in labadu isku milmin oo madba hadii wixii adigu aad shaqaysatay ama kasbatay iyo wixii qaranku u lahaa ama ummadu ay ugu dhiibatay mas'uuliyaddaadu ashaa wadeed marka labadaba isku qalado waxaan isleeyahay laga maarmi maayo musuqmaasuqan baahay ee Soomaaliya ku aan ka dhigu noqoto
kaas wuxuu ahaa Dr. Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah macadka falanqaynta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika oo khadka telefoonka igu waramay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington markana
kuuntii waxaanu wareegsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha hadii aan ku bilaabo suuqa kalibsiga ciyaartooda oo bisha Janaayo ee foodeen ugu soo haysa marka la dib u furmi doona kaasi oo inaga xigaan dhowr maalin oo kaliya ayaa gabi ahaanba kooxaha qaarada Yurub waxa ay suuqa ugu jiraan isla markaasina wax u soo duubayaan sidee ay koox waliba u soo iibsan lahayd ciyaariyahan tayo leh oo kooxdooda ka wanaajiyay heerka ay joogto si markaasi dhowr ka bilood ee ka dhiman xilli ciyaareedkan oo bisha May ee sanadka bilanaya ku ee koox waliba sare ugu qaadi lahayd awooddeeda ciyaareed kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxa ay doonaysaa isla markaasina ay lacag badan ku raadinaysaa ciyaariyahan ka gool hayaha waa kooxda kubadda cagta ee PSG ee la yiraahdo Kevin Trapp ciyaariyahankaasi oo da'diisu ay tahay 27 sano sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaarihan kii ay xilli ciyaareed kan markii uu bilaabanayay bartamihii sanadkan ay muddaba ka gorgorinaysay kooxda kubadda cagta ee Southampton ee u dhashay waddanka Holland ee la yiraahdo Van Dijk. Ciyaarihankaasi ayaa kulankii ugu dambeeyay ee kooxdiisa uu ciyaarayay waxa ay kooxdu ka soo tagtay inay ku darto 11 ciyaarihan ee garoonka galaya waliba kuwa kaydka fariisanayay. Waxaana arrintaasi loo arkay inay tahay fariin muujinaysa in ciyaarihankan kooxdu ay iibin doonto xilli ciyaareedku markuu furmo, maadaama isaga iyo kooxdu aanay isku wanaagsanayn, isla markaasina uu hore kaga dalbaday inuu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku biiro. Haddaba ciyaarihankan Van Dijk ayaa kooxaha kale ee doondoonaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyana lacag fara badan ku raadinaysa, laakiin lama oga halkuu ciyaarihankani saldhigan doono. Dad fara badan oo ciyaarta kubadda cagta taageerahayna waxay ka warwarayaan haddii ciyaarihankaasi uu ku biiro kooxda Manchester City awooddeedu haatan bay aada u sarreyso inay markaasi noqon doonto koox koobka Yurub iyo ka dalka Ingiriiskaba isku darsata. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan Ross Barkley, 24 jirka u dhashay waddanka Ingiriiska isla markaasina xulka qaranka ka tirsan ciyaartoydooda. Sidoo kale waxa uu macallinka Tottenham doonayaa inuu sidoo kale la soo wareego wiilka 22 jirka ee u dhashay isla waddanka Ingiriiska ee Luke Shaw ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United aanay isku wanaagsanayn waliba macallinkooda Mourinho. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxaa laga yaabaa inay kooxda Inter Milan ay ka iibiso ciyaaryahanka la yiraahdo Mkhitaryan, laakiin ciyaaryahankan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay kooxdu doonayso oo kaliya in si amaaha ay kooxda Inter Milan uga iibiso muddo kooban, iyadoo markaasi markay amaahdu dhammaatana haddii aanay labada kooxood heshiis ku gaarin in ciyaaryahankan la iibiyo kooxda Manchester United, ciyaaryahankaasi ay dib ula soo noqon doonto. Manchester City ayaa iyadana macallinkooda Guardiola waxa la leeyahay waxa uu doonayaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ee la yiraahdo Fred, ciyaaryahankaasi oo 24 jir isla markaasina ah ciyaartoyda kubadda cagta duu ay wanaagsan tahay marka laga hadlayo hanaanka ay banooniga u ciyaaraan. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenal wiilka da'da yar ee u ciyaaray waddanka Ingiriiska u dhashay la yiraahdo Jack Wilshere ayaa wararku haatan waxay sheegayaan in macallinka xulka qaranka ee Ingiriiska ee Gareth Southgate uu doonayo in uu ka mid dhigo ciyaartoyda xulka qaranka. Ciyaaryahankan oo muddo dhaawac ku maqnaa isla markaasina kooxdiisa Arsenal ka mid ah ciyaaryahanada kaydka ah ayaa inda weydba kulamadii u dambeeyay kooxda u safanayay isla markaasina bunooni qurxan soo bandhigayay. La arki doone ciyaaryahankaasi inuu xulka qaranka ku biiro isla markaasina qaranka Ingiriiska uu sanadka dambe u matalo koobka adduunka waddanka Ruushka ka dhacaya. Haatanna haddii aan ajaleeco horyaalka dalka Ingiriiska kulamo adag oo layskaga hor imaan doono maalinta talaadada ee fooda inagu soo haysa oo dalkaas Ingiriiska looga dabaaldego maalinta la yiraahdo Boxing Day, waxaa iska hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Tottenham Hotspur, AFC Bournemouth iyo West Ham United ayaa iyaguna fooda isgelin doona Chelsea, Brighton of Albion ayaa soo dhaweynaysa kooxda Huddersfield Town, Stoke City ayaa la ciyaari doonta Manchester United, Burnley ayaa u iman doonta Watfordna Leicester City ayay fooda isgelin doonaan, halka West Bromwich Albion iyo Evertonna ay kulmi doonaan. Dhinaca ciyaarta tennista, gabadha caanka ah isla markaasina wacdaraha ka dhigta ee la yiraahdo Serena Williams oo inda weydba garoomada ka maqnayd ayaa waxaa leeyahay 30 bisha December, waa bishan aynu ku jirno dabayaaqadeede, ay mar kale dib uga soo muuqan doontaa garoomada lagu ciyaaro ciyaarta tennis. Waxayna gabadhan oo ciyaaraha kaga maqnayd kadib markii ay umushay gabar la yiraahdo Alexis ay muddo 4 bilood kadib ciyaaraha dib ugu soo laabanaysa. Waxayna kulankeeda koowaad ay ku ciyaareysaa tartanka tenniska lagu qabanayo waddanka Imaaraadka Carabta. Dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaruhuna waa nagaynta tan kulan dambe. Waa Mascaad Weyn, sidaa iyo nabadgelyo.
Gudahaana idaacaddeenni aroornimo dhegeystayaal, waa naga intaa. Thank you.